θα παρουσιάσω σήμερα τις απόψεις κάποιων λογίων μοναχών του Αγίου Όρους σχετικά με ένα θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό, ένα μεγάλο θέμα. Δεν μπορώ να πω ότι ο Α ή ο Β είναι ο μόνος που είναι ειδικός για την μετάφραση, ναι ή όχι, των λειτουργικών κειμένων. Γίνεται συζήτηση μεγάλη για το αν θα πρέπει να μεταφράζονται τα λειτουργικά κείμενα, δηλαδή να αποδίδονται, θα έλεγα, περισσότερο, διότι τα αρχαία και τα νέα ελληνικά και η γλώσσα του Ευαγγελίου με τη σημερινή δεν είναι ξένες γλώσσες μεταξύ τους. Αν θα πρέπει να υπάρχει στους ύμνους της Εκκλησίας, να μην τους ακούμε δηλαδή στη γλώσσα που ξέρουμε, αυτή που ορισμένοι τη λένε αρχαία ελληνικά, αλλά να αποδοθεί όλη η λειτουργία στη νέα ελληνική και η ύμνη κλπ. Επαναλαμβάνω, η συζήτηση μπορεί να έχει διάφορες πτυχές και απόψεις και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, αλλά το κείμενο των τριών μοναχών, τριών ιερομονάχων που έχω μπροστά μου, πραγματικά έχει ενδιαφέροντα επιχειρήματα και θα ήθελα να το διαβάσω, διότι εκφράζουν ανησυχία και αντίρρηση σχετικά με την οποιαδήποτε σκέψη για μετάφραση των λειτουργικών κειμένων. Είναι ένα κείμενο λοιπόν το οποίο υπογράφουν ο ιερομόναχος Αρσένιος από το Ιερόν Κελίον Γεννήσεως Θεοτόκου Παναγούδα, ο ιερομόναχος Γρηγόριος από το Ιερόν Κελίον Ιωάννου του Θεολόγου Παναγούδα και ο ιερομόναχος Ευθύμιος από την Καλύβη Αναστάσεως στην Καψάλα του Αγίου Όρους. Το βρήκα σε ένα καινούριο περιοδικό με τον τίτλο «Ερώ». «Ερώ» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «θα πω», ο μέλλοντας του λέγω, «θα πω» και είναι και από τα αρχικά του Σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Το περιοδικό αυτό μπορεί κανείς να το παραγγείλει στο τηλέφωνο 2310 55 2207 στην Θεσσαλονίκη. Περί μεταφράσεως λοιπόν των λειτουργικών κειμένων και διαβάζω ορισμένες από τις παραγράφους ενός εκτενούς άρθρου που έγραψαν οι τρεις αυτοί ιερομόναχοι. Στο μικρό αυτό άρθρο εξετάζεται κατά πόσον μία ενδεχόμενη μετάφραση των λειτουργικών κειμένων θα βοηθήσει και αν επομένως είναι σκόπιμη ή και θεμητή η προσπάθεια αυτή. Ακούγεται συχνά η άποψη ότι οι σημερινοί νέοι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη λατρεία της Εκκλησίας μας και η αιτία είναι η λειτουργική γλώσσα. Δεν υπάρχει βέβαια καμία αμφιβολία ότι οι σημερινοί νέοι, δεχόμενοι την σύγχρονη εκπαίδευση της αμάθειας, είναι γλωσσικά υπανάπτυκτοι και αποκομμένοι από τις ιστορικές ρίζες τους. Χωρίς να εξετάζουμε εδώ τα αίτια της λιβερής αυτής πραγματικότητας, συμφωνούμε καταρχήν ότι θα πρέπει να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ώστε να κατανοούν και αυτοί τα λειτουργικά κείμενα και να συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία. Θεωρούμε όμως ότι είναι μεγάλο λάθος η λύση εντός εισαγωγικών της μεταγλωτήσεως των ιερών κειμένων. Διότι όπως έχει αποδειχθεί, η όποια μετάφραση θα προδώσει δραματικά την νοηματική εμβέλεια του πρωτοτύπου και θα δυσχεράνει σε μεγάλο βαθμό την διανοητική κατανόησή της αντί να τη διευκολύνει. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η δημοτική υστερεί σε εκφραστικές δυνατότητες σε σχέση με τον αρχαίο ελληνικό λόγο. Αδυνατεί επίσης να αποδώσει με την ίδια νοηματική πυκνότητα τις μετοχές και τα απαρέμφατα, όπως και τις λεπτές ενιολογικές αποχρώσεις των εμπρόθετων προσδιορισμών, όπως εξηγεί και ο φιλόλογος Φώτης Σχοινάς. Το κυριότερο όμως είναι η απόδοση των δογματικών εκφράσεων. Πώς είναι δυνατόν να μεταφραστούν οι όροι ουσία, φύση, υπόσταση, πρόσωπον, ενέργεια κλπ. Χωρίς τον κίνδυνο της αιρετικής αποκλίσεως? Οι Άγιοι Πατέρες που υπέστησαν διωγμούς και μαρτύρια για να κρατήσουν ανώθευτη την πίστη διατύπωσαν τους όρους αυτούς με θείο φωτισμό και θα προσπαθήσουμε εμείς να επαναδιατυπώσουμε την πίστη με άλλους όρους πιο σύγχρονους? Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις επισημαίνει τον κίνδυνο της γλωσσικής αλλαγής στους δογματικούς όρους. Επί του θείου δόγματος ουκέτη ομοίως ακίνδυνος η διάφορος χρήσης των ονομάτων. Ουγαρ μικρόν εντάφθα το παραμικρόν. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσες αιρέσεις μπορούν να παρισφρήσουν μέσα στα πλήρως μεταφρασμένα λειτουργικά κείμενα, τις οποίες κανείς δεν θα είναι εύκολο να αντιληφθεί. Ο απλός πιστός μάλιστα δεν θα είναι πλέον σε θέση να διακρίνει ανάμεσα σε ένα μεταφρασμένο ύμνο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, σε ένα νεοσύνθετο, διότι θα υπάρξουν και τέτοιοι, και στα προτεσταντικά τραγούδια που κυκλοφορούν ανωνύμως. Αν πάλι πρόκειται να αφήσουμε τους θεολογικούς όρους ανέπαφους, όπως διατείνονται κάποιοι συντηρητικότεροι, τα αποτελέσματα της επεμβάσεως θα είναι ο ψηλός κλητικός εκδημοτικισμός τους και η συντακτική απλοποίηση της προτάσεως. Δηλαδή, χωρίς να βοηθούμε ουσιαστικά στην κατανόηση του κειμένου, εξωστρακίζουμε από την λειτουργική χρήση την αποστολική και πατερική γλώσσα, με όλες τις βαρύτατες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους νέους, κατεβάζοντας το υψηλό γλωσσικό επίπεδο της λατρείας, είναι προτιμότερο να τους βοηθήσουμε ώστε με ελάχιστο κόπο να μπορούν να κατανοούν τη γλώσσα του πρωτοτύπου, αναβαθμίζοντας έτσι και το γλωσσικό τους επίπεδο. Όσοι αισθάνονται δυσκολία στην γλωσσική κατανόηση της Θείας Λειτουργίας, η οποία θεωρείται και είναι το κέντρο της ζωής μας, ας αφιερώσουν λίγο χρόνο ιδιωτικά στη μελέτη της, δηλαδή τη μετάφραση και ερμηνεία της, και ας παραμείνει η τέλεσή της στους ναούς ως έχει στην παραδεδομένη γλωσσική μορφή. Το Ελληνόπουλο, πέρα από τη γνώση της νεοελληνικής, θα πρέπει να εξοικειωθεί στην κατανόηση, όχι βέβαια στην πλήρη εκμάθηση, και παλαιότερων μορφών της ενίας ελληνικής γλώσσας. Είναι απαράδεκτο να μην είναι σε θέση να κατανοήσει και ως εκ τούτου να αποστρέφεται το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Παπαδιαμάντη κλπ. Τούτο πρέπει να μας προβληματίζει όλους και να αποτελεί μέρημνα της πολιτείας αλλά και της Εκκλησίας. Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε πολύ επιγραμματικά. Πρώτον, ότι η λειτουργική γλώσσα δεν είναι η καθαυτό αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά απλούστερη μορφή της, πλησίαστερη στην νεοελληνική. Και δεύτερον, ότι για την κατανόησή της δεν χρειάζονται σπουδές φιλολογίας, αρκεί ο συχνός εκκλησιασμός με λίγο ενδιαφέρον και προσοχή. Η συνεχώς επαναλαμβανόμενη μορφή της, μάλιστα, είναι ένα επιπλέον στοιχείο που διευκολύνει την κατανόησή της. Η εξοικείωση με τη λειτουργική γλώσσα, όπως και με κάθε αντικείμενο μαθήσεως, απαιτεί την συνεχή τριβή με αυτήν. Όπως έχει λεχθεί πολύ σωστά, ο αραιός εκκλησιασμός δεν οφείλεται στο ακατανόητο της λειτουργικής γλώσσας, αλλά αντίστροφα, δεν κατανοούμε τη λειτουργική γλώσσα επειδή δεν εκκλησιαζόμαστε. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και μάτια προσπαθούμε να θεραπεύσουμε ένα κακό με λανθασμένη διάγνωση και ακόμη πιο λανθασμένη θεραπεία. Θα ελκύσουμε τους εκτός εκκλησίας νέους όταν τους πλησιάσουμε με πραγματική αγάπη και όχι όταν αλλοιώσουμε την γλώσσα της Θείας Λατρείας. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να κάνει και η Αγγλικανική Εκκλησία και πέτυχε ακριβώς το αντίθετο. Το καταγράφει ο Γέρον Σοφρόνιος στο βιβλίο του «Ο ψώμεθα των θεών». Όσο για τους εκκλησιαζομένους πιστούς, αρκεί το εμπνευσμένο κήρυγμα του ιερέως στη Θεία Λειτουργία. Διότι όταν ο άνθρωπος πιστεύει και έχει ζήλο και καλή διάθεση, ακόμη και αγράμματος να είναι, ο Θεός θα τον φωτίσει και θα τον οδηγήσει στην βίωση της Θείας Λατρείας, κάτι πολύ ανώτερο από την κατανόησή της, από την απλή κατανόησή της. Οι παππούδες μας, άνθρωποι κατά κανόνα ολιγογράμματοι, ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκαν για τη λειτουργική γλώσσα. Αισθάνονταν μάλιστα ως ζωτική ανάγκη τον συχνό εκκλησιασμό. Τι ήταν αυτό που τους τραβούσε στην εκκλησία εφόσον δεν καταλάβαιναν, εντός εισαγωγικών, τα περισσότερα από τα εκεί λεγόμενα? Αξίζει να προσέξει κανείς το κολυβαδικό κίνημα, που ουσιαστικά υπήρξε ένα κίνημα πνευματικής και λειτουργικής αναγεννήσεως. Η εποχή της τουρκοκρατίας ήταν γλωσσικά τουλάχιστον σε χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή, αφού ο χριστιανικός λαός ήταν τελείως απαίδευτος. Οι κολυβάδες πατέρες όμως, που εργάστηκαν σε τόσο αντίξωες συνθήκες, ποτέ δεν έθεσαν θέμα απλοποιήσεως της λειτουργικής γλώσσας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μέγας πατήρ της Εκκλησίας και διδάσκαλος του γένους, αν και μετέφρασε Αγίους Πατέρες, ποτέ δεν μετέφρασε λειτουργικά κείμενα. Μόνο τα ερμήνευσε. Ανάλογη υπήρξε και η δράση όλων των κολυβάδων πατέρων και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος επέμενε τόσο πολύ στην ίδρυση σχολείων. Το φωτεινό παράδειγμα των Αγίων Πατέρων μας καθοδηγεί στο σκοτάδι της σημερινής εποχής, όπου τα πάντα κρίνονται και κοσκινίζονται από την τετράγωνη λογική του μεταπτωτικού ανθρώπου. Μας διδάσκει ότι η κατανόηση των λειτουργικών κειμένων δεν είναι ζήτημα γλωσσικής απλοποίησεως, αλλά ερμηνευτικής εμβαθύνσεως, συνειδητής ευλαβίας και θείου φωτισμού. Οι σύγχρονοι Έλληνες είμαστε φορείς μακραίωνης παραδόσεως και έχουμε μεγάλη ευθύνη να τη διατηρήσουμε. Και μόνο για τη γλώσσα μας θα πρέπει να θεωρούμε το γεγονός ότι γεννηθήκαμε Έλληνες ως μια μεγάλη δωρεά του Θεού και αυτό δεν αποτελεί εθνικιστική έξαρση. Απλώς αναγνωρίζουμε τις θείες δωρεές και συνειδητοποιούμε την ευθύνη μας. Thank you. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Ελληνοορθόδοξη Πορεία». Σας παρουσιάζω σήμερα ένα απόσπασμα από ένα εκτενές κείμενο με τίτλο «Περί μεταφράσεων των λειτουργικών κειμένων». Από τρεις ιερομονάχους του Αγίου Όρους, τον ιερομόναχο Αρσένιο, τον ιερομόναχο Γρηγόριο και τον ιερομόναχο Ευθύμιο, οι δύο πρώτοι είναι στην Παναγούδα και ο τρίτος είναι στην Καλύβη Αναστάσεως στην Καψάλα του Αγίου Όρους, οι οποίοι εκφράζουν για μένα, πιστεύω, τεκμηριωμένα επιχειρήματα σχετικά με τον κίνδυνο από την πιθανή μετάφραση των ύμνων και γενικότερα της Θείας Λειτουργίας. Μας λένε λοιπόν, συνεχίζοντας το κείμενό τους, και τα εξής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως ισχυρίζονται μερικοί, ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Γράφει σχετικά ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Υπήρχε τόσο λίγη συμπτωματικότητα στην εκλογή της ελληνικής γλώσσας, όσοι υπήρχε στο γεγονός ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί, όπως λέει και το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Η Εκκλησία στον καθορισμό των δογμάτων εξέφρασε την αποκάλυψη με την γλώσσα της ελληνικής φιλοσοφίας, λέει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, και εγώ προσθέτω Ρώσος στην καταγωγή, σπουδαίος θεολόγος του 20ου αιώνος. Είναι φανερό ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας επί τόσους αιώνες στην λατρεία είναι η καλύτερη για να αποδώσει τα λειτουργικά κείμενα, λόγω της ιεροπρέπειας, της ακρίβειας και της λογικότητός της, θέματα που η ανάλυση τους ξεφεύγει από τα όρια του μικρού αυτού άρθρου. Οι μεταφράσεις στις ξένες γλώσσες είναι απαραίτητο φυσικά να γίνουν, παρόλη την αναπόφευκτη φθορά και πτώχευση που επέρχεται. Και στις περιπτώσεις όμως αυτές, ο μεταφραστής θα πρέπει να μην αρκείται στην κατά το δυνατόν τελειότερη ανθρώπινη γνώση, αλλά να εφορείται από το ίδιο Άγιο Πνεύμα που είχαν οι πατέρες, οι οποίοι συνέγραψαν τις Θείες Λειτουργίες, ώστε να μην αδικήσει το κείμενο και τους πιστούς. Όσο για τη μεταγλώτηση στη Νέα Ελληνική, που σημειωτέων είναι πολύ πλησιέστερη στη λειτουργική γλώσσα από ότι οι σλαβικές γλώσσες προς τα αρχαία σλαβωνικά, θεωρούμε ότι είναι όχι μόνο περιττή, αλλά και πολύ επιζήμια. Έχει αποδειχθεί ότι οι πατέρες του 4ου αιώνα, οι οποίοι και συνέγραψαν τις ιερές λειτουργίες που τελούμε μέχρι σήμερα, δεν χρησιμοποίησαν την δημόδη γλώσσα του καιρού τους, αλλά επέλεξαν συνειδητά τόσο για την κηρυγματική, όσο και πολύ περισσότερο για την λειτουργική γλώσσα, την αρχαιότροπη γλωσσική έκφραση. Ο λόγος για τον οποίο οι Άγιοι Πατέρες έκαναν αυτή την επιλογή δεν ήταν τόσο η ανωτερότητα της γλωσσικής αυτής εκφράσεως, διότι και η τότε ομιλουμένη δεν είχε χάσει όπως η νεοελληνική το απαρέμφατο και τη μετοχή και συνεπώς διατηρούσε την ακρίβεια, λιτότητα και σαφήνειά της. Πιστεύουμε πως ο κυριότερος λόγος είναι ότι ήθελαν να προσδώσουν μια ιεροπρέπεια στα λειτουργικά κείμενα με έναν γλωσσικό τύπο που δεν χρησιμοποιείται για τις υποθέσεις της απλής καθημερινότητας. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι σημερινοί οπαδοί της μεταγλωτήσεως, αν δεν θέλουν να δημιουργούν ανεπιθύμητους συνειρμούς στους πιστούς και να τους προξενούν διάσπαση και ευθυμία μέσα στον ιερό ναό. Κατά την έκφραση του γέροντος Σοφρονίου, θα γεννώνται εν τη ψυχή και το νοή των παρευρισκομένων αντιδράσεις κατωτέρου επίπεδου, όπως λέει στο βιβλίο του «Ο ψώμεθα των Θεών». Εάν η σημερινή τάση μεταγλωτήσεως και απλοποίησεως των πάντων υπήρχε στα χρόνια των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε από όσα προαναφέρθηκαν ότι θα είχε καταδικαστεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος ίσως θα επαναλάμβανε «Ουδέ σοφίας ανθρωπίνης δείτε η Αγία η Θεία Γραφή προς την κατανόηση των γεγραμμένων, αλλά της του Πνεύματος Αποκαλύψεως». Το Άγιο Πνεύμα όμως δεν λείπει ποτέ από την Εκκλησία του Θεού. Έτσι και οι σύγχρονοι θεοφόροι πατέρες και φωτισμένοι γέροντες έχουν εκφραστεί ήδη για το θέμα αυτό. Ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος, στο γνωστό κεφάλαιο περί της λειτουργικής γλώσσης του βιβλίου του «Ο ψώμαθα των Θεών», αναιρεί με κατηγορηματικό τρόπο τους άτοπους ισχυρισμούς περί του δήθεν ακατανοήτου της λειτουργικής ελληνικής γλώσσας και καλεί να μείνουμε πιστοί σε αυτήν. Λέγει μεταξύ άλλων ο Ρώσος αυτός πατήρ. Η λειτουργία ως το κορυφαίον μέσον αναφοράς του ανθρώπου προς τον Θεό είναι φυσικόν να έχει ως εκφραστικόν όργανον την κατά το δυνατόν τελειωτέραν γλώσσαν, εννοεί την ελληνική. Η επί το σού των χρόνων χρησιμοποιηθήσα και καθαγιαστήσα γλώσσα της Θείας Λειτουργίας είναι αδύνατον να αντικατασταθεί άνευ ουσιώδους βλάβης αυτής ταύτης της λατρείας. Ο μακαριστός γέρον Παΐσιος ήταν και αυτός αντίθετος με τη σημερινή, εντός εισαγωγικών, λειτουργική αναγέννηση. Έλεγε ότι με τις μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων θα αποκοπεί ο λαός μας από τη γλώσσα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων και ότι είναι αδύνατο να αποδοθούν πλήρως οι όροι και οι έννοιες των κειμένων αυτών στη Δημοτική, πολύ περισσότερο από μη Αγίους. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι όταν το 1982 επρόκειτο να κυκλοφορήσει το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία Σχόλια», ο γέροντας δεν επέτρεψε να τυπωθεί παράλληλα και η ετοιμασμένη μετάφραση της Θείας Λειτουργίας ως απλό ερμηνευτικό βοήθημα, διότι αυτή, έλεγε, μπορεί κάποτε να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για μεταφράσεις στα λειτουργικά κείμενα. Τι θα έλεγε άραγε αν ζούσε σήμερα? Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος, ενώ ήταν τελειόφυτος μόλις της πρώτης δημοτικού, χάρη στο ζήλο και την αγάπη του για τα λειτουργικά κείμενα, έμαθε ανάγνωση και θεολογία από την Αγία Γραφή, της οποίας πολλά κεφάλαια είχε αποστηθήσει, την Παρακλητική και τα Μηναία. Έφτασε να γίνει δοχείο της χάριτος του Θεού και να ξεπεράσει στη σοφία πολλούς θεολόγους και επιστήμονες. Συνιστούσε την προσεκτική και διαρκή μελέτη των αγιογραφικών και υμνολογικών κειμένων, τη χρήση του λεξικού και τη σύγκριση με άλλα τροπάρια για την ανέβρεση της έννοιας μιας άγνωστης λέξης. Και βέβαια, παρόλη την ευρύτητα του πνεύματός του, ποτέ δεν μίλησε για ανάγκη μεταφράσεως των λειτουργικών κειμένων. Και συνεχίζουν οι πατέρες αυτοί σε κάποιο άλλο σημείο του εκτενούς αυτού κειμένου. Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι το θέμα της μεταγλωτήσεως των κειμένων στη Θεία Λατρεία είναι πολύ σοβαρό, διότι εκτός από τη σύγχυση και την απώλεια της ιεροπρέπειας που προξενείται, θράβεται οριστικά η μακραίωνη συνέχεια της λειτουργικής γλώσσας, με τεράστιες αρνητικές συνέπειες. Και στο τέλος καταλήγουν με μια παρατήρηση και νομικής φύσεως. Στην ιστορία της Ελλαδικής Εκκλησίας παρουσιάστηκαν ανάλογα φαινόμενα το 1834, όταν η Βιβλική Εταιρεία εξέδωσε την Αγία Γραφή σε μετάφραση του Νεοφύτου Βάμβα και το 1901 τα λεγόμενα Ευαγγελικά. Και στις δύο περιπτώσεις η Ιερά Σύνοδος απέρριψε τις μεταφράσεις. Η σχετική απόφαση πέρασε στο Ελληνικό Σύνταγμα το 1911 και τροποποιήθηκε στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 1975 ως εξής. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλύωτο. Η επίσημη μετάφραση σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. Άρθρο τίτλο, τρίτο παράγραφος, τρίτη. Και στο τέλος, η τελευταία παράγραφος του κειμένου αυτού των πατέρων, των ιερομονάχων του Αγίου Όρους, λέει τα εξής. Η εγκατάλειψη της λειτουργικής γλώσσας με την οποία προσευχήθηκαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας στην Θεία Λατρεία, όπου είναι η τελευταία περιοχή ζωντανής χρήσεώς της, θα σημάνει την οριστική αποκοπή των συγχρόνων Ελλήνων από τις ρίζες της παραδόσεώς μας, με τεράστιες αρνητικές συνέπειες. Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη, λένε ο Ιερομόναχος Αρσένιος, ο Ιερομόναχος Γρηγόριος και ο Ιερομόναχος Ευθύμιος από το Άγιον Όρος. Είπαμε ένα τεράστιο θέμα και μπορεί να ακουστούν και άλλες απόψεις, αλλά επειδή βρήκα αυτό το κείμενο, όπως σας είπα, στο περιοδικό ΕΡΟ του Συλλόγου Ενωμένη Ρωμιοσύνη, μου έκανε εντύπωση τα επιχειρήματα και επίσης μου έκανε εντύπωση και μια επιστολή την οποία έστειλε προσφάτως σε διαφόρους κληρικούς, σε πολλούς κληρικούς και λαϊκούς, μια Γαλλίδα Ορθόδοξη, η οποία στις 12 Φεβρουαρίου 2010 έστειλε, είναι η Ντανιέλ Μπονί, έστειλε σε ορισμένα μοναστήρια και εγώ το βρήκα στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, μια επιστολή που λέει και τα εξής σχετικά με το θέμα μας. Ευλογείτε, είμαι ξένη από τη Γαλλία, ζω στην Ελλάδα 20 χρόνια, πρώην καθολική, ασπάστηκα την Ορθοδοξία πριν από 7 χρόνια. Με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, του Ψαλτηρίου και τον Εκκλησιασμό ήρθα σε επαφή με τα αρχαία ελληνικά. Ουδέποτε η δυσκολία που αντιμετωπίζω στην κατανόηση των γραφών αποτελούσε εμπόδιο στην κοινωνία μου με τον Θεό. Το κάθε τι έχει λόγο που υπάρχει όπως υπάρχει. Ο Θεός με την χάρη του αναπληρώνει όλα μας τα κενά και τις ελλείψεις. Ας μην γίνει ο λόγος του Θεού λόγια. Ας μην τα φέρουμε όλα κομμένα και ραμμένα στα ανθρώπινα μέτρα μας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας υπάρχουν όχι σαν αυτοσκοπός, αλλά σαν μέσο για να πλησιάσουμε το Θεό, καρδιακά και όχι εγκεφαλικά. Και στη συνέχεια αναλύει και εκείνη με ωραία επιχειρήματα ότι αν και Γαλλίδα προτιμά να μείνουν τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας έτσι όπως έχουν επί αιώνες και ότι δεν τη δυσκολεύουν καθόλου. Νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι θέλει πολύ προσοχή το ζήτημα. Η γλώσσα μας είναι μία και ενία. δεν υπάρχει ξένη γλώσσα αρχαία ελληνικά, δεν είναι για μας ξένη γλώσσα τα αρχαία ελληνικά, και κακώς ορισμένοι τα παρουσιάζουν σαν μια διαφορετική γλώσσα. Είναι όλες οι μορφές, και η κλασική περίοδος και η ελληνιστική και η γλώσσα του Ευαγγελίου και των πατέρων της Εκκλησίας και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης που έγραφε και στη δημοτική της εποχής του και στα ομηρικά και στα Θουκυδίδια και σε όλες τις μορφές της ενιαίας ελληνικής, και ο Παπαδιαμάντης και ο Σολομός, και σήμερα η ελληνική που ομιλούμε, η νέα ελληνική, είναι μία και ενιαία γλώσσα. Οι ρίζες των λέξεων είναι ίδιες από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, και ειδικά τα κείμενα αυτά γραμμένα από θεοπνεύτους πατέρες και αγίους, νομίζω ότι δεν πρέπει με έναν βιαστικό τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Έγιναν προσφάτως και οι μερίδες, θα γίνουν και συνέδρια, θα ακουστούν διάφορες απόψεις. Εγώ χαίρομαι διότι έχει ανοίξει ένας διάλογος με σοβαρά επιχειρήματα και ορισμένα από αυτά προσπάθησα να καταθέσω. Δεν κρύβω την προσωπική μου άποψη, καθαρά προσωπική, με όλη την ταπεινότητα και πιθανόν και την έλλειψη γνώσεων που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος, ότι καλό είναι να μένουμε, αυτό πιστεύω, στην παράδοσή μας, στήκεται στις παραδόσεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ειδικά στη γλώσσα μας. Καλύτερα εμείς να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να καταλαβαίνουν τη Θεία Λειτουργία και όχι να αλλάξουμε τη Θεία Λειτουργία δήθεν για να τη φέρουμε στα μέτρα των παιδιών. Και το πρόβλημα είναι κυρίως της πολιτείας και της παιδείας. Οι παλαιότεροι άνθρωποι του Δημοτικού καταλάβαιναν πλήρως τη Θεία Λειτουργία. Σήμερα τα παιδιά μας δυστυχώς αποκόπτονται λόγω μιας ελλειμματικής παιδείας. Στην παιδεία είναι το πρόβλημα, εκεί είναι η ρίζα του κακού, εκεί να δώσουμε όλη έμφαση και να βοηθήσουμε και ως γονείς και ως εκκλησία, επιμένουσα και οι πάντες, να έρθουν τα παιδιά μας σε επαφή με την ενιαία ελληνική. Διότι όπως θα πούμε και σε άλλες εκπομπές, η επαφή με τα αρχαία ελληνικά και την εκκλησιαστική γλώσσα όχι απλώς τους κάνει καλούς Ορθοδόξους Χριστιανούς και καλούς Έλληνες, αλλά επιπλέον είναι και μάθημα δημοκρατίας, τα αρχαία ελληνικά, αλλά θα έλεγα ότι βοηθεί ακόμη και στις θετικές επιστήμες, διότι το πολιτονικό και η γνώση των αρχαίων ελληνικών βοηθούν το μυαλό του παιδιού να γίνει πιο δημιουργικό. Αυτά όμως θα τα ξαναπούμε μια άλλη φορά.